Aziz obunachilarim, men sayrga chiqdim. 24 soat sizlar bilan jonli efirda muloqotda bo'laman.
Voy, Aziza Rajabova, sizning Instagramda 1 millionta obunachingiz bor ekan. Bunga qanday erishgansiz?
Voy, bilasizmi, ko'pchilik juda ham meni chiroyli deb hisoblaydi. Menimcha ham sababi mana shunda. Uzr, men jonli efirda obunachilarim kutib qoldim.
Voy, to'xtang. Qizlar, biz ham obunachilarimizni ko'paytiramiz.
Ketdik bo'lsa.
Hammada telefon Samsung mi yo oxirgi iPhone mani yuragimni qildi ku vayron bechora yurak sevib qoldimmi uni yo hayotimning mazmuni ko'rmoq uchun har kuni internet kerak sevgimizga guvoh Instagram yoqimlidir oh Instagram Telegram as faqat Instagram o'sha Instagram o'sha Instagram sevgimizga guvoh Instagram yoqimlidir oh Instagram Telegram as faqat Instagram yana Instagram yana Instagram Azroq har qalay megabaytni ko'proq sotib olay axir yo'q wifi qosh ko'zlari aldamchi qomatlari aldamchi montajmi yoki aytchi lablaring wifi sevgimizga guvoh Instagram yoqimlidir oh Instagram Telegram as faqat Instagram o'sha Instagram o'sha Instagram sevgimizga guvoh Instagram yoqimlidir oh Instagram Telegram as faqat Instagram yana Instagram yana Instagram Instagram yoqimlidir oh Instagram Telegram as faqat Instagram o'sha Instagram o'sha Instagram sevgimizga guvoh Instagram yoqimlidir oh Instagram Facebook as faqat Instagram yana Instagram yana Instagram
O'rtoq podpischiging qancha bo'ldi?
Meniki 1 million bo'ldi.
Sanikchi. A meniki 1.5 millionta bo'ldi. Mana qarayshanmisiz?
A meniki ham 1 million bo'ldi.
Qizlar. Yo'q qizlar. Mani magnetga qilib qo'yinglar. Ataga yaqinda meniki ham 1.5 millionta bo'ladi podpischigim. Aziz do'stlar, Instagramda obunachi ko'paytiraman deb ovora bo'lmang. Undan ko'ra kitob o'qing.